Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi aholi vakillari Qurbon hayiti arafasida tumandagi Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohiga keluvchilar ko'paygani qurbonlikka olib kelib so'yilayotgan chorva mollariyu parrandalarning chiqindi axlatlari ko'milmasdan sasib atrof muhitni bulg'ayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim beruniyliklar Qurbon hayiti arafasida har kuni qurbonlikka so'yilayotgan yuzlab hayvonlarning axlatlaridan epidemiya tarqalishi mumkinligi borasida tashvish bildirmoqdalar. Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohiga yaqin joyda yashovchi Komiljon Prenovning ozodlikka aytishicha, so'yiladigan chorva mollari va parrandalarning chiqindi axlatlaridan ziyoratgoh atrofida bir necha metrlik uyumlar hosil bo'lgan.
Qo'chqa, echki, eng nimasi bir tovuq, har kim o'zini nimasida?
Xo'p,
so'yishdi. Endi so'yishganda ular endi mana boshi qoladi, qorin ichak chavog'i qoladi. Ana tuyoq buyoqlari qoladi, o'shani nimalarda chiqazib mana bu yerda 15-20 metr mana bu yerda chuqur bor, o'sha joyga olib tashlayveradi bular.
Hozir endi qanday uyum qanday shakllangan? Qanaqa uyum shakllangan u yerda o'sha ichak chavog'i?
Uyum endi tug'ilib tashib ketgan, odam yoniga bora olmaydi ham ularda. Odam o'qchi yuboradi. Qani hozir istiqda degan bu vashet bo'lgan narsa emas, dahshat narsa.
Sizlar aytmadingizlarmi shu chetroqqa olib boringlar buni, antigigiyena chetroqqa olib borib nima qilinglar, atrof muhitni bulg'ayapsizlar deb aytmaysizlarmi o'zlaringiz?
Endi biz aytgan bilan aytdimi, hali bunday narsa keladi, tekshir, lekin asta ketishaveradi. Uni e'tibor ham etmaydi, hech kim e'tibor qilmaydi u narsalarga.
Kamoljon aka, nima uchun bu sizni e'tiboringizni tortdi? Sizni tashvishlantiryapti. Nima uchun Kamoljon aka?
Meni e'tiborimni tortgan sabab men avvalan bir ikki marta shunday adolatsizlik to'g'risida haligi mana shu bo'lgan tinchlik to'g'risida nimaga yozdim dedim bu ajratdimi?
Ha.
Keyin bu internetda haligi nimani o'qib qoldim men. Keyin mana aytdim endi Xudo xolasa dedim, endi dedim, endiyam dedim Xudo xolasa bir nolishim dedim, dod voy dodim dedim. Endi bir eshitariga nimalarni bir adolat
qurbonlikka so'ylayotgan chorva mollari va parrandalarning chiqindi axlatlari ko'milmasdan sasib atrof muhitni bulg'ayotganini boshqa beruniyliklar ham aytishadi. Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohi Beruniy tumani markazidan 20 chaqirim narida joylashgan. Ozodlik beruniyliklarining shikoyati yuzasidan Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohi ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini ziyoratgoh mutavallisi deb tanishtirgan erkak Ozodlik bilan suhbatda ziyoratchilar ko'pligidan tozalikni nazorat qilish qiyin bo'layotganini tan oldi. Tuman hokimligining atrof muhit va obodonlashtirish ishlariga mas'ul bo'lgan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda Sulton Uvays Karoniy ziyoratgoh atrofidagi vaziyat borasida aholidan tushgan shikoyat o'rganilayotgani va chora ko'rilishini va'da qildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari Shayx Abdullaziz Mansur Ozodlik muxbiri bilan suhbatda musulmonlar qurbonlik uchun hayvon so'yganida sanitariya qoidalariga rioya qilishi lozimligini aytgan.